så er det mig en meget, meget stor glæde at byde velkommen til seminaret med Didi Opranova. Hun hedder Dimitria, men vi kalder hende for Didi. Og Didi kommer fra Bulgarien, og hun er med i vort europæiske kvindenetværk, det kvindenetværk, som vi som danske baptistkvinder er i samarbejde med, så vi kender hende derfra, og har derfor med meget, meget glæde inviteret hende til at være sammen med os disse dage. Og vi skal meget snart give ordet til hende. Vi undskylder, at vi er en lille smule forsinket, men vi har haft vort eget forretningsmøde over i foredragssalen og skulle så flytte ud derfra, da der skulle være noget andet. Men vi er glade for, at vi kan være her og så se så mange dejlige deltagere. Der er kaffe og kage, så hvis der er nogen, der endnu ikke har fået kaffe og kage, som har lyst til at få det, inden vi går i gang, er I velkommen til lige at smutte ned og få det. Inden vi går i gang. Og der er kommet vand på bordene, sådan så det også er muligt at få et glas frisk vand. Men rigtig hjertelig velkommen til Didi til at være sammen med os, til at fortælle om det arbejde, som hun står midt i. Det engagement, hun har som kristen kvinde i Europa i dag. Glæd jer til at høre mere. Welcome to be together with us, and you probably know that I've been speaking about you and your work, and we are welcoming you now, and we are very, very happy that you could be here. You are a sister in the Lord. Yes, so here you are, and you are. Og så har vi en dejlig oversætter, og det er Thomas Baldur. Velkommen til Thomas.
Tak. Ja.
Jeg tror, I skal gøre det, at I vender jer omkring, inden vi ligesom får begyndt, fordi der kommer billeder her på skærmen. Så vend lige jeres stole om, så I alle sammen kan se.
Good afternoon.
God eftermiddag.
Are you awake?
Er I vågne?
Can you stand up for a minute?
Kan I lige stå op et øjeblik?
If you don't want to stand up, don't stand up. Turn to one side. Put the glasses away or the whatever it's called.
Hvis ikke lige du vil, så bliv siddende, men hvis du kan, så prøv lige at stå op en gang.
And put your right hand on the shoulder of the person in front of you.
Så prøv at lægge din højre hånd på skulderen foran dig.
Not like that. Okay, give them a massage. Just rub their back a little bit.
Så giv dem lidt massage.
Okay, enough. Turn the other side.
Så er det fint nok. Så prøv at vende om til den anden side.
Okay. You can take a seat now.
Og så må I gerne sidde ned.
I hope you're awake now.
Jeg håber, I er godt vågne nu.
I'm in trouble now.
Så er der ballade.
A very warm welcome to this seminar.
Meget varmt velkommen til det her seminar.
If you haven't got seats, you can just probably grab a chair and.
Altså de er der ikke har fundet siddepladser endnu. Prøv at se om der ikke skulle være en ledig stol.
Or maybe we should have moved the screen a little bit more and made more space. I don't know.
Måske skulle vi have flyttet skærmen længere tilbage, så vi havde haft lidt bedre plads.
No.
Det lader sig nok desværre ikke at gøre nu.
Well, thank you very much for welcoming me so warmly in your country.
Tak for den varme velkomst jeg har fået her i jeres land.
This is one of the places where I do feel free.
Det her er et sted hvor jeg virkelig føler mig fri.
And you have made that. Thank you very much.
Og det skylder jeg jer en tak for.
It's a real joy and a real privilege to be present at this conference.
Det er mig en glæde og et privilegium at være på den her konference.
An even bigger privilege and a big thank you to everybody for allowing me to share about my country.
Og jeg vil også gerne takke for den her anledning til at dele og fortælle lidt om mit land.
I don't know how many of you were there yesterday when I showed a map of the of Bulgaria.
Mange af jer var et sted i går formiddag,
jeg viste et kort over Bulgarien. You have to see it again.
Beklager, I kommer lige til at se det igen.
Do you see well? Maybe you can't see from me.
Kan I se det sådan nogenlunde tydeligt?
Yeah. Well, I'll move around so that if you stand sitting here, you'll be able to see. Well, this is the.
Jeg prøver at flytte mig lidt rundt sådan, så jeg står mindst muligt i vejen.
It looks a little bit like a rectangle.
Det er sådan lidt rektangulært at se på næsten.
And this computer is on the way. And then you can see the Black Sea to the east.
Det er Sortehavet mod øst.
You can see Greece and Turkey to the south.
Og syd for Bulgarien ligger Grækenland og Tyrkiet.
Romania to the north.
Og mod nord har vi Rumænien.
Yugoslavia to the west.
Og det forhåndværende Jugoslavien mod vest.
And what they call Macedonia should really be Bulgaria to the southwest.
Og, og så det, man kalder den tidligere republikken tidligere kendt som Makedonien, men som burde høre til
Bulgarien. It's a long political story, I'm not going to go into it.
Men det er en lang politisk historie, som vi ikke skal ind på i dag.
Well, it is the land of the roses.
Det er rosernes land.
They actually do look after roses in order to have the oil.
Og vi dyrker roser for at udvinde olie.
Long time ago we had big rose plantations, but today they're less and less.
Tidligere havde vi kæmpe store rosenplantager, men der i dag er der færre og færre af dem.
And the rose oil is actually a basis for many perfumes and special oils and even medication.
Men rosenolie er noget, som man bruger som basis i mange parfumer og også i mange typer medicin.
It's okay. Now this is the real mountain.
Det her det er Rila-bjergene.
How many of you like trekking, going up peaks?
Hvor mange af jer kan godt lide at vandre i bjergene?
The highest peak on the Balkan Peninsula is in Rila Mountain. It's called Musala.
Og den højeste tinde i på hele Balkan er det her Rila-bjerg.
We have a lot of history in our country, and this is the biggest monastery on the Balkans, called Rila Monastery.
Det her er et kloster, et af de største også på Balkan, og det er en del af en rig historisk kulturarv.
I'll say something more about the Orthodox Church later.
Og jeg kommer til at sige lidt mere om den ortodokse kirke senere.
But this is one of the beautiful places. We haven't got any castles left because when the Turks were there, they said that they will destroy every Christian building.
Vi har ikke nogle slotte tilbage, fordi da tyrkerne invaderede området, svor de ville ødelægge alle kristne bygninger, men det her er en af de smukke klostre, der dog er ladt tilbage.
So the expression was that stone above stone will not be left standing on top of each other.
Og man sagde, at der skal ikke være lavet sten på sten tilbage.
So all the castles we had, we have nothing now.
Så alle de slotte, vi havde engang, de er alle sammen væk nu.
But what you can see is the monasteries because they're hidden up high in the mountains.
Men det der er ladt tilbage, det er klostrene, fordi de er ofte gemt højt op i bjergene.
This is an old look like houses which were built 200 years ago.
Det her er et gammelt hus, sådan som de så ud. De blev bygget for 200 år siden.
And a little bit more mountain looks.
Og igen et lille kig til bjergene på Balkan.
In winter you have harsh winters here, don't you?
Og sådan her ser vinter ud, og jeg ved ikke, har I også en hård vinter her?
Yeah, but last winter was not harsh.
Men sidste vinter var vel ikke så
hård. The children in Sunday school said we had summery winter.
Børnene i søndagsskolen sagde, at vi havde sådan en slags sommervinter.
Well, the Black Sea, it's a beautiful place also for us. So let it not sound like advertisement, but do come.
Det skal ikke lyde som en eller anden turistreklame, men jeg synes, I skulle tage at komme og til Sortehavet, især hvor der er ganske smukt at være.
It's a beautiful country.
Det er et smukt land.
Well, there are some things that before I talk about the serious stuff, we kind of, if you don't have a sense of humor in Bulgaria sometimes, you cannot survive.
Og vi skal lidt senere komme til noget mere alvorligt, men hvis ikke man har en humoristisk sans, så kan man dårligt overleve i Bulgarien.
So this is kind of one of them. This toilet has been repaired within the help of the European Union.
Det her er et godt eksempel. Det her toilet er blevet repareret med hjælp fra EU.
And now the sign over there says keep quiet.
Skiltet her siger stilhed.
And we can you see this is a goat?
Så er der en ged her, der sidder inde i bilen.
And the car, if you don't know, it's called Jigula, which is an old Russian car.
Og bilmærke, som jeg ikke lige vil forsøge at udtale, er et gammelt russisk bilmærke.
Yeah, they were new when I was young.
De var nye, da jeg var ung.
Right, well, do you know what this car is?
Kender I den her type bil?
It's called Zas.
Det hedder en Zas.
And my father had one of those, but it was the older version.
Min far havde en af dem, men det var den gamle model.
It was like one quarter of this one.
Det var bare sådan en fjerdedel af den her.
And it was not nice.
Ikke så rart, nej.
And if you lose your way in Bulgaria, you will find it very easily.
Og hvis du farer vild, jamen, så kan du nemt finde vej igen i Bulgarien.
And then we transport things.
Og så ja,
for free
ting,
yourself, you transport it.
Det er så gratis, når man gør det selv.
And then this tells you, be careful, there are big holes on the road for the next 1,000 meters.
Skiltet her betyder at være forsigtig, der er store huller i vejen i den næste kilometer.
And we do recycling.
Og så er der genbrugsstationen.
Well, it's actually the gypsy people going from bin to bin, collecting the plastic.
Rent faktisk så er det cigøjner, som går fra container til container og samler plastikflasker.
So green, yellow and blue, we don't know really what they mean, so you just put everything together and the gypsies take care of it.
Vi har aldrig rigtig forstået, hvad grøn, gul og blå egentlig står for, så man smider bare i, hvor man har lyst, og så ordner cigøjnerne resten.
Right. This points to the right.
Så er der en højre pil.
And this points to the right, so it's both red and green.
Og den anden er også en højre pil, så der er både grøn og rød på en gang.
They didn't have the proper ones to put for straight forward.
De havde ikke lige den, der skulle pege lige frem, som havde brugt en højre pil.
There is a school, and there are children passing. It's a one-way street, and by the way, it's a dead end.
Her er en gade, hvor der er skolebørn på vejen. Den er ensrettet, og der er indkørsel forbudt.
Right. Welcome to Bulgaria.
Så velkommen til Bulgarien.
This is to the right. It's the old our old building, our church.
Det man ser her til højre, det er vores gamle kirkebygning.
And there's three main things that I'd like to share with you this afternoon.
Og der er tre ting jeg gerne vil dele med jer den her eftermiddag.
One of them is the fact that this is a post-communist country.
Det ene er vi taler om et post-kommunistisk land.
The other one is connected with poverty. Huge amount of poverty.
Det andet har at gøre med fattigdom. Vi har store fattigdomsproblemer.
And then the influence of orthodoxy, which is the main church in Bulgaria.
Og så det tredje, det er indflydelsen fra den ortodokse kirke, som er hovedreligionen i Bulgarien.
So the shadow of communism.
Is kommunismens skygge.
If you go to Sofia, you will see that a lot of it is people on top of each other.
Tager man til Sofia, men så vil man se en stor andel af etagebyggeri.
I've always had the privilege to live in a house which is has been fantastic and I really appreciate it.
Jeg har haft det privilegium at vokse op i et enfamilieshus, og det er jeg taknemmelig for.
But many people live in blocks of flats like this one.
Men der er rigtig mange som lever i sådan nogle lejlighedskomplekser som det her.
I find them extremely depressing and ugly.
Og jeg synes den her type bygningskomplekser er grimme og kedelige.
And these are not like they call them in England council flats where the council gives them to the people who have nowhere to live. These flats belong to the people.
Det her det er ikke almennyttigt boligbyggeri, det er ejerlejligheder.
So I've called this the box mentality.
Og jeg taler om sådan en kassementalitet.
Imagine that you have been born in a box.
Forestil dig, at du er født i en kasse.
And in this box there's four walls.
Og der er fire vægge i den her kasse.
And you are told what to think.
Og du får at vide, hvad du skal tænke.
And for example, you look at a beautiful flower.
Du ser måske for eksempel på en smuk blomst.
If it has the success to come into that box, of course.
Hvis den blomst er så heldig at få lov at komme ind i kassen.
And then you say, oh, this is purple.
Og så siger du, hey, det er en violet blomst.
And they tell you, no, it's grey.
Nej, siger de, den er grå.
So you have to repeat it until it becomes gray. So it's gray.
Så må du gentage det for dig selv indtil du opfatter den som grå.
Or you see something else and you express your opinion.
Du ser måske et eller andet og udtrykker din mening om det.
And then you're told, no, this is only black and white.
Og så får du vide, nej, sådan er det ikke. Det her det er sort, helt sort-hvidt.
And you have to say, okay, fine, it's black and white, otherwise persecution.
Og så må man jo sige, okay, jeg medgiver, det hele er sort-hvidt, fordi alternativet er forfølgelse.
And suddenly one day, the box collapses.
Og pludselig en dag, så kollapser den her kasse.
And it's gone.
Og den er væk.
And you don't know what to do with yourself.
Du ved ikke, hvad du skal gøre dig selv.
And you don't know what to think.
Du ved heller ikke, hvad du skal tænke.
You're used to seeing only gray.
Du er vant til kun at se gråt.
And suddenly everything is different colors.
Og nu er der lige pludselig alle mulige farver i spil.
So you have to learn how to live this life completely new.
Og så skal man til helt forfra at lære, hvordan man lever livet.
I'll never forget when I went to study at Spurgeon's College in London. It was so difficult to write essays.
Jeg skal aldrig glemme, da jeg først begyndte at studere ved et college i London. Det var så svært for mig at skrive opgaver.
We had textbooks and you're told what to learn, repeat it and you're fine and you get a good mark.
Jeg var vant til, man havde ligesom bøger, man skulle bare læse dem, og så skulle man kunne det uden at, så fik man sin karakter.
But to think for yourself was something very difficult.
Men det at tænke selv, det var voldsomt svært.
So imagine people having lived for over 45 years in the box, suddenly have to live without the box.
Så man skal forestille sig mennesker, der har været vant til igennem 45 år at leve inden for rammerne af den her kasse, de skal pludselig til at lære at leve uden.
And I have to tell you, 20 years after communism is gone, it's still difficult for us.
Og 20 år efter kommunismens fald er det stadig svært for os.
We still don't know how to rule finances, for example.
Vi har stadigvæk ikke fået styr på, hvordan vi skal håndtere vores finanspolitik.
We still haven't got a stable government and all of that.
Vi har stadigvæk ikke en stabil regering, og der er mange ting, der halter.
We're still learning what it means to think.
Vi er stadig i færd med at lære, hvad det vil sige at tænke selv.
Well, enough for that. It's in the past and we're still learning.
But let nok me say om det, men det er i fortiden, og lad os komme videre.
Something about the influence of orthodoxy.
Lad mig sige lidt om indflydelsen fra den ortodokse kirke.
When do you think the Bible was translated in Bulgarian?
Hvornår tror du, at Bibelen den blev oversat til bulgarsk?
That is a hard question.
Svært spørgsmål.
300. Go back.
Prøv at gå længere tilbage.
Go back. 9th century.
I det 9. århundrede.
300 was too early.
Mm.
Yeah, 9th century.
I det 9. århundrede.
Have you heard of Cyril and Methodius? Yeah. Cyril and Methodius.
Ja, spørgsmålet er, om I har hørt om Cyril og Methodius.
And the Cyrillic alphabet.
Og det kyrilliske alfabet.
Well, the Russians didn't give it to us, we gave it to the Russians.
Det var ikke et, vi fik fra russerne, det var noget, vi gav til russerne.
These two were Bulgarians protected by the Bulgarian king. These two brothers were Bulgarians, protected by the Bulgarian king.
Og dem der udviklede det her alfabet var bulgarer og beskyttet af den bulgarske konge.
So when he accepted Christianity,
så da kristendommen blev anerkendt
from the Byzantine Empire at that time,
og den kom jo fra det byzantinske imperium på det tidspunkt.
He wanted all the liturgies to be done in Slavonic language, not in Greek, to avoid their influence.
Så skulle hele liturgien foregå på de slavoniske sprog og ikke på græsk.
So Bulgarians are very proud of their history.
Så som bulgarer er man meget stolt af den historie.
And very confused.
Og ganske forvirret.
People say I'm an atheist, but I'm an orthodox because I'm Bulgarian.
Nu vil man måske sige, at jeg er ateist. Men jeg er en ortodox, fordi jeg er bulgar.
So it's connected with identity, not with faith.
Så det har noget at gøre med identitet og ikke med tro.
What the king did, he went from village to village and baptized everybody, and he went together with the priest and with the army.
Det foregik på den måde, at kongen drog fra by til by sammen med en præst og med en hær og fik alle døbt.
So you have a choice. You either get baptized by the priest or your head is cut off by the guy there with the army.
Så dengang havde man det valg enten at blive døbt af præsten eller blive halshugget af hæren.
It wasn't a matter of choice. It was the matter of everybody.
Det var ikke sådan noget man kunne kalde et frit valg. Det var alt andet end det.
Do you know what this is?
Ved I hvad det her er?
Have you seen it before? Yeah.
Ikonostasis.
Yes, it is, but it's called the 20 levels of purgatory.
Det her det er de 20 niveauer i skærsilden.
And do you know where the Baptists are and all the
Ved I hvor baptisterne er henne i det?
And all the other believers?
Og alle de andre troende. Ja, der.
That's like the 19th level.
I det 19. niveau, ja.
So everybody who is not like them is a sect and trouble and danger.
Så alle der ikke er som den ortodokse kirke er en sekt og i vanskeligheder og giver problemer.
Well, to get from this all of this mess into one more.
Og fra det ene rod og så ind i noget endnu mere rod.
This lady was able to foretell the future.
Det her var en dame, som var i stand til at forudse fremtiden.
Something that the Bible warns us against.
Noget, som Bibelen advarer os imod.
She is now dead. The communists used her a lot when she was alive. I remember the time when she was alive.
Hun er død nu, men kommunisterne brugte hende en del, og jeg husker fra den gang hun var i live.
And now people are so confused. They have built her a church and made her into a saint.
Og nu er folk så forvirret, at de har faktisk bygget en kirke til hendes ære og gjort hende til en helgen.
How confusing is that?
Hvor forvirrende er det ikke lige?
Well, let's go further. I don't know if you know, but Bulgaria is the poorest EU state.
Jeg ved ikke om I er klar over det, men Bulgarien er det fattigste land i EU.
One of eight Bulgarians live under the poverty level.
En ud af otte bulgarer lever under fattigdomsgrænsen.
4 in 10 cannot afford medical care.
Og 4 ud af 10 har ikke råd til sygeforsikring.
Still in many places when you go to a hospital you have to bring your own needle and cotton and things like that.
Og mange gange når man kommer på hospitalet skal man selv have nåle og forbindinger og meget andet med.
So unfortunately the situation is really difficult.
Så situationen er desværre meget
people begging.
Folk tigger.
Children on the streets and many other such pictures.
Og masser af gadebørn og lignende sørgeligheder.
This is Sofia Baptist Church.
Det her er baptistkirken i Sofia.
And Sofia Baptist Church has been there since we just celebrated 120 years.
Og Sofia Baptist menighed har lige fejret 120 års jubilæum.
I think it was even 125 of 1880 was found. So you can calculate it.
Eller måske endda 125 år, men jeg kan ikke lige helt regne det ud.
And it has grown from the end of communism from 73.
Og den er vokset siden kommunismens fald fra 73
up to about 410 people.
Til omkring 410 medlemmer.
This is the church building at the moment. It's very small. It can only sit about 140 people.
Og det er kirkebygningen, og den føles i dag meget trang, for der kan kun lige være omkring 140.
A Sunday morning we have 2 services to be able to fit people twice.
Så søndag formiddag må vi holde 2 gudstjenester for at få plads til alle.
And some time ago God was so gracious to us. He allowed us to start building a new building.
Men Gud var noget imod os og gav os muligheden for at påbegynde en ny bygning.
The idea is that this building will accommodate all the ministries that we have as a church and also the church services.
Og ideen skal være at den her bygning kan rumme alle de forskellige tjenester vi som kirke bedriver og vores gudstjenester selvfølgelig.
That was illegal.
Sorry.
It was not legal to do this meeting.
men det her møde her var ikke lovligt.
It's still a building site.
Det er stadigvæk en byggeplads.
But this is the inside of the hall.
Men det er sådan som det ser ud.
And our young people had that crazy idea to celebrate the anniversary there.
Og vores ungdomsgruppe havde den skøre idé at vi skulle fejre vores jubilæum på byggepladsen.
So you can see the teenagers here.
Så I kan se teenagerne her på platformen.
The young people playing and then the congregation sitting.
Og hele forsamlingen der sidder og lytter og med mens de spiller.
It was an amazing feeling to see your dreams coming true.
Det var fantastisk at se, at ens drømme begynder at tegne sig til at blive virkelighed.
You can see it's still a building site.
Men I kan se, det er stadigvæk, der er stadigvæk et stykke vej, det er stadig en byggeplads.
The young people played the history in for everyone.
Og ungdomsgruppen lavede sådan en optrin med historien.
And then this is the front and there's a lot more.
Og her har vi så fået alle frem til et stort gruppebillede.
Well, it's not been easy to just be there and do nothing for the people and the suffering you see around.
Det er ikke nemt at være der og se al den lidelse omkring sig og ikke rigtig være i stand til at gøre noget.
Seeing the needs we have been able to do quite a lot actually for the people around us.
Men når vi sådan har set på den nød omkring os, så har vi alligevel været i stand til at gøre nogle ting.
The majority of the members are not rich people.
Så langt størstedelen af medlemmerne i menigheden er bestemt ikke rige mennesker.
But they have given labor, they have given themselves.
Men de har givet sig selv og deres tid og kræfter.
And I thank God every day for people like you in the Western world.
Og hver eneste dag takker jeg Gud for mennesker som jer i den vestlige verden.
Who have given and have blessed us.
Som har givet og som har velsignet os.
So that things impossible in the ministry have become possible.
Så at mange ting i vores tjeneste, som ville have været umuligt, er blevet mulige.
And God has blessed us.
Og Gud har velsignet os.
We have a big ministry to the Roma people.
Vi har en vigtig tjeneste over for Roma-befolkningen.
It's a very old ministry for our union.
Og for vores union er det en gammel tjeneste.
It started a very long time ago with the beginning of the union in Bulgaria. Ministry against those people started.
Og det strækker sig helt tilbage til grundlæggelsen, at man begyndte at række ud til romaer.
I don't know how much you know about the Roma.
Jeg ved ikke, hvor meget I kender til romaer.
If you're wondering, these are the gypsy people.
Man kender dem også under navnet sigøjnere.
Gypsy became an offensive word to them because people were using it not very nicely.
Men sigøjner er blevet et skældsord, som typisk ikke bruges på en pæn måde.
So Roma is their word for a man.
Så Roma er deres eget ord eller egen betegnelse for et menneske.
So calling them Roma is not offensive.
Så det at kalde dem romaer er der ikke noget anstødeligt ved.
And this is why this is a term that the whole of Europe has now adopted.
Så det er derfor, at hele Europa nu ligesom har taget det begreb til sig.
They're not one homogeneous group.
Det er ikke en homogen gruppe.
They speak different languages and they're different groups.
Det er mange forskellige grupper, og de taler forskellige sprog.
There are also different classes of people.
Der er også forskellige klasser af mennesker.
There are some who are very poor, extremely poor, living in the ghettos.
Der er nogle, som er ekstremt fattige og bor i ghettoer.
And for them, stealing and doing witchcraft and things like that is something just normal to get money.
Og for dem er at tyveri eller det at bedrive heksevirksomhed, det er bare almindeligt en måde at tjene penge på.
There's another group, and these are the people who are well integrated into the country.
Og så er der en anden gruppe, og de er faktisk ganske velintegreret i landet.
Those are people with education.
Mennesker som er uddannede.
When you look at them, you'll never say that they're gypsy.
Og ser man på dem, vil man aldrig finde på at tænke på dem som sigøjnere.
The first heart surgeon in Bulgaria called Chirkov is a gypsy person.
Den første hjertekirurg i Bulgarien var en sigøjner.
And there's another group which are extremely rich mafia people.
Og så er der endnu en gruppe ekstremt rige mafia folk.
And those are the ones trading the lower class, trading virtually means trading.
Og det er dem, som bogstaveligt talt handler med dem fra de lavere klasser.
So human trafficking and other things I'll mention a little bit later.
Og vi skal vende tilbage til senere og tale noget om trafficking.
This is a very old picture of a missionary society of the Balkans.
Det her er et gammelt kort, som et missionsselskab har tegnet over Balkan.
It shows you little groups of churches and gypsies are present there becoming Christians from the very beginning, I have to say.
Og det viser grupperinger af kristne op, og man kan allerede fra tidligt tidspunkt se kristne grupperinger inden for Roma.
This is on the river of Danube.
Vi er på Donaufloden's i nærheden af Donaufloden.
The first gypsy building in the world actually.
Den første Roma bygning eller kirkebygning i verden.
It's been amazing to be able to work with these people and see how God changes their hearts.
Og det er forunderligt at se og arbejde med de her mennesker, se hvordan Gud forvandler deres hjerter.
Another issue is the issue with the elderly people in Bulgaria.
Et andet stort problem vi har er i forhold til til ældre mennesker i Bulgarien.
They have no dignity in their old age.
Der er ikke meget værdighed i alderdommen der.
And because so many people are immigrating from Bulgaria, the older population is becoming bigger in comparison with the others.
Og fordi mange immigrerer fra Bulgarien, så bliver andelen af ældre, den bliver relativt større.
Imagine just getting 10 euro a week to survive on.
Forestil dig at skulle overleve på 10 euro om ugen, det er sådan lige knap 80 kroner.
This is just not normal attitude toward anybody.
Det er ikke normalt for nogen.
Let alone elderly people who worked all their life and cannot get a proper pension.
For slet ikke at tale om mennesker, pensionerede mennesker, som har arbejdet hele deres liv, og det er den pension, de kan se frem til.
Sometimes in the winter months, they have to choose between heating and their medication or their food.
Og nogle gange igen vinteren, så må de vælge imellem medicin eller varme eller mad.
We still do winter help relief. We still give food parcels away during the winter.
Og det er stadig en del af vores tjeneste at give vintergaver til folk. Typiske gaver med mad.
Another group is the children.
En anden gruppe er børnene.
You'll be surprised that we still have orphanages.
I vil måske blive overrasket over, at vi stadigvæk har børnehjem for forældreløse børn.
My statistics are a little bit old, but there were at least a year ago 20,000 children living in orphanages.
Og min statistik er måske lidt gammel, men for et år siden var der i hvert fald mindst 25,000 børn der forældreløse børn på børnehjem.
20 children drop out of school, and this is usually the gypsy children.
Og der er en rate på 3% eller 20,000 børn, som hvert år som han dropper ud af skolen, og det er typisk Roma børn.
10,000 children and young people are trafficked every year from Bulgaria.
Og hvert år er der omkring 10,000 unge mennesker, som bliver ofre for trafficking og prostitution.
And we say this horrible word, we are a sending country.
Og vi bruger det her frygtelige ord, vi er et land i fremgang.
And most of these young people are gypsy people.
De fleste af de her unge mennesker, der er ramt af det her, er romaer.
Now imagine that there's only one tiny bit of loaf of bread for the whole family.
Forestil dig, at der for din familie kun er et lille stykke brød.
And this has gone on for days, and you're really hungry, and you can't sleep from hunger, and your stomach is hurting.
Og det har stået på i flere dage, og du er så sulten, så du ikke kan sove, og din mave gør ondt, så sulten er du.
So you need just one bit to put in to get a little bit better.
Så du mangler bare lige noget, der kan gøre det en lille smule bedre.
And then everybody in the home becomes an enemy.
Så bliver alle i dit hjem i realiteten en fjende.
So fathers and mothers begin to sell their girls and boys.
Så fædre og mødre begynder at sælge deres drenge og piger.
And we have this constantly on television, and this is the gypsy people, the Roma people.
Vi ser det konstant på TV, og det er ofte Roma familier.
Selling their babies.
Sælger deres spædbørn.
Selling children for organs.
Eller sælger deres børn som organdonorer.
For labor.
Eller til børnearbejde.
For the sex trade.
Eller til sexindustrien.
It's a horrible situation.
Det er en grufuld situation.
10,000 a year.
10,000 om året.
And I have to say that the orphans are the least protected ones.
Og de forældreløse er de mest ubeskyttede der findes.
So in the past I have to say something else, that these orphans are not really orphan children.
Vi kalder dem forældreløse, men de er ikke i virkeligheden forældreløse.
Those are abandoned children. Abandoned, left alone by their parents.
Det er børn, som bare er blevet forladt af deres forældre.
Or children that the country or the councils have taken away from the ghettos and put them at least somewhere where they'll be able to have food.
Eller børn, som er blevet tvangsfjernet fra ghettoerne af myndighederne og i det mindste blevet placeret et sted, hvor de vil få noget at spise.
My biggest shock has been when I go to the orphanages and I ask them, do you want to go home? And they say, no, home is horrible.
Det, der har forskrækket mig mest, er, når jeg besøger de her børnehjem og spørger børnene, vil I ikke hellere tage hjem? Og så siger de, nej, hjem er rædselsfuldt.
Then I look around, and the toilets are awful and smell.
Jeg ser mig omkring, og toiletterne der på stedet er frygtelige, det stinker.
10 children sleep in one room.
Sorry?
10 children sleep in the same room.
10 børn sover i det samme lokale.
They don't have personal belongings.
De har ikke nogen personlige ejendele.
When they take their clothes off, everybody goes for washing and you get back whatever you get back.
Når man tager tøjet af og smider det til vask, så er du bare heldig eller uheldig med, hvad du får igen.
How can home be better? I mean worse than that.
Hvordan kan hjem være værre end det?
And then if we're allowed, we're not always allowed in the ghettos, but if we're allowed in a ghetto, I see why.
Det er ikke altid, vi får adgang og får lov til at komme ind i ghettoerne, men når vi får lov til det, så kan jeg se hvorfor.
I had a film, but it's all in English with subtitles in Bulgarian, so I'm not going to be able to show it to you.
Jeg havde en video, jeg havde overvejet at vise, men den er på engelsk med bulgarske undertekster, så jeg tager ved undlade at vise den her.
But I hope you get the picture at least a little bit of what it is.
Men jeg håber, jeg har fået tegnet et billede i det mindste her af, hvad det er for en situation, vi står
No
overfor.
Running water, no toilets.
Ingen rindende vand, ingen toiletter.
No electricity.
Ingen elektricitet.
And I mean, this is not normal even for us as Bulgarians. This is not normal.
Og det er ikke engang for os som bulgarer normalt.
It may be a poor Eastern European country, but it has had electricity. So leaving these groups of people in that way is not normal.
Altså selv i de fattigste egne af østeuropæiske lande har man haft ellers elektricitet, men det her, det er virkelig unormalt.
This is an old picture. Yeah, go back to the other one. That's an old picture. This is my daughter when she was 16, I think.
Det
yes, when she was 16.
Det er et gammelt billede af min datter, da hun var 16 år.
And these two girls are from one of the orphanages.
Og de her to piger, der står til venstre for hende, er fra et af børnehjemmene.
I don't know what happened with Sylvia. I lost contact with her, unfortunately.
Jeg har mistet kontakt med Sylvia, så jeg ved ikke, hvad der er sket med hende, desværre.
And I hope it's not what happened to Kinche.
Jeg håber ikke, at der skete det med hende, som skete med Kinche.
One day she just disappeared from the orphanage.
En dag forsvandt hun pludselig bare fra børnehjemmet.
The director reported, but she couldn't care less.
Det blev rapporteret, men folk var ligeglade.
And then after a month we see Kinche in the emergency hospital in Sofia.
Og efter en måned ser vi Kinche på intensivafdelingen på hospitalet i Sofia.
And I cannot recognize her.
Og jeg kan ikke genkende hende.
She's having 5 brain surgeries.
Hun har fået 5 hjerneoperationer.
And then she died.
Og så døde hun.
A man promised to marry her.
Der var en mand, der lovede, at han ville gifte sig med hende.
He took her in his house.
Tog hende med hjem til sit hus.
He started selling her.
Og begyndte at sælge hende.
Then when she didn't want to do anything, then he beat her and locked her in the wardrobe.
Da hun så ikke ville være med til det, så tævede han hende og låste hende inde i garderobskabet.
And she was so bad that they called an ambulance and nobody reported what was happening.
Og det var så hun var så ille tilrettet, så de tilkaldte en ambulance, men det blev aldrig rapporteret, hvad der var sket med hende.
Because this is an orphan children and she's just looking for it.
Fordi hun er forældreløst barn fra børnehjem, og det hun er næsten selv bedt
om. And she's mentally sick.
Og hun er jo mentalt syg.
She wasn't mentally sick. I know her from when she was 4.
Men hun var ikke mentalt syg. Jeg har kendt hende siden hun var 4.
Well, it's not easy.
Det er ikke let.
Because these children, they're not just anyone for us anymore.
De her børn er ikke bare hvem som helst for os længere.
It's not just the title human trafficking you hear.
Vi ser ikke bare på den der store overskrift, der hedder menneske trafficking.
It's my friend Kinche we're talking about.
Vi taler om min ven Kinche.
So we as a church have become very involved.
Så som kirke er vi blevet meget involveret.
Giving toys, trying to keep in touch with the children as much as we can. Prøver giving food.
Give legetøj og give mad til de her børn og prøve at holde så meget kontakt med dem som vi kan.
Giving shoes away, but the other problem is.
Og vi giver sko og tøj væk til dem, men der er også et andet problem i det.
They're now closing the orphanages down, which is good for the children.
Nu er man ved at lukke de her børnehjem ned, og det er sådan set godt for børnene.
The trouble is that they send them back to the same dysfunctional families.
Men problemet er at de sender dem tilbage til de dysfunktionelle familier de kom fra.
People in Bulgaria live such a poor life that they cannot take a child and the money that the state gives them is very small to look after them as foster parents.
Og mange af de her mennesker i Bulgarien, de lever på så spinkelt et grundlag, at de kan ikke De har ikke økonomisk rådrum til at tage de her børn tilbage for den lille sum penge, de får fra staten.
The children get behind in school, in their schooling.
Så børnene kommer bagefter i skolen.
And there are very few who actually are persistent enough to make it themselves.
Og der er ganske få af dem, som har råstyrke nok til at klare sig igennem det her.
This is another story. This is a happy story.
Det her er så en lidt anden og mere lykkelig historie.
This is another girl. And she did very well at school.
Det her er en anden pige, som klarer sig rigtig godt i skolen.
And she wanted to be a nurse.
Hun ville gerne være sygeplejerske.
Actually, it was the same director who contacted me and said, "We need lessons for this girl."
Og der var en, som kontaktede mig og sagde, vi har brug for at den her pige her, hun får modtaget undervisning.
Clara is his name. Her name.
Hun hedder Clara.
So we arranged for her to have biology lessons, and she got accepted in the university.
Så vi fik arrangeret, hun fik noget biologiundervisning, og hun blev.
And she's now a student.
Kom ind på universitetet og er nu uddannet.
I'm a bit sad because she doesn't come to church.
Jeg er lidt ked af, at hun ikke længere kan komme i kirken.
But we have a brilliant relationship, and we do keep in touch.
Men vi har et rigtig godt forhold til hende, og vi holder kontakten ved lige.
And I do hope that God will touch her heart so that she will accept him in her life.
Og jeg håber sådan at Gud vil røre ved hendes hjerte, så hun tager imod ham.
Well, another sad story, these people with disabilities.
Og en anden trist side af historien er mennesker som er handicappede.
In 2007, 14,000 children were put in institutions.
I 2007 var der omkring 14,000 børn, som boede på særlige hjem for børn med fødselsdefekter.
They're trying to break this because of EU regulations and pressure.
Og man der er pres fra EU for at lave om på det her.
But what we miss is people with a heart working for these people.
Men det vi virkelig mangler, det er mennesker, som har et hjerte for at gøre noget for de her børn.
Well, right next behind our church, there is a small ghetto.
Lige bag ved vores kirke er der et mindre ghettoområde.
The property belonged to someone and they didn't want to use it. They just left everything in ruins and gypsy people just came and inhabited the small buildings and started living there.
De der ejede grunden og bygningerne, de gad ikke rigtig have noget med det at gøre, så de efterlod det bare, og så er nogle romerfolk flyttet ind og har indrettet sig der på stedet.
And initially, we will be in the office of the church, which has got just one wall there.
Og når vi sidder der i kirkens kontor, så er der bare lige en væg imellem os der.
And there will be this loud Roma music.
Og de spiller deres meget, meget høje rummemusik.
And you're trying to do your sermon for Sunday.
Og man sidder der og prøver at lave sin søndagsprædiken.
And if you go and tell them off, they may even beat you up.
Og hvis man prøver at gå hen og brokke sig, så risikerer man altså, at man får nogen
på
hovedet.
What they do is drink and dance.
Fordi de
all day and night.
De drikker og danser dag og nat.
If you call the police, no use. Everything's quiet for half an hour and then again.
Ringer man efter politiet, så de hjælper heller ikke meget. Det kan godt være, der bliver ro en halv times tid, men så kører det på igen.
And one day we saw their children hanging around, just doing nothing.
Og en dag så vi, at deres børn, de hang bare ud og lavede ingenting.
Not going to school.
De gik ikke i skole.
We made contact with the children. We greeted them. We talked to them. We asked them if they want to learn to read.
Så vi tog kontakt til de her børn og spurgte, hvordan de havde det, og spurgte dem, om de havde lyst til at lære at læse.
And then we sent them to ask the parents if they will allow them to come and do this.
Og så spurgte vi, og så sendte vi dem tilbage til deres forældre og sagde, må lige spørge os forældre, om det er i orden, at de kommer her hos os og lærer at
læse. Now you have to understand here something.
Og nu er der en ting, I må forstå.
Gypsy children can go anywhere without being allowed, all right?
Romabørn kan gå alle vegne uden at få tilladelse til det.
Their parents don't care where they are.
Forældrene er ligeglade med, hvor de er.
So for someone to ask permission from the parents is those people, right?
Så hvis man siger til dem, at man skal have forældrenes tilladelse, så griner de bare af.
But the children did, and they were so surprised that someone cared for them, and then they came.
Men børnene spurgte om lov til det, og det blev til alle så overraskelse, at der var nogen, der havde så meget interesse i dem, så de kom.
And a literacy class started for 20 children.
Og vi startede sådan en læseklasse for 20 børn.
And then their relatives started sending their children as well.
Og så begyndte familierne deres familier at sende deres børn der til os.
And they smelled.
Oh, de lugtede.
And they had head lice.
Head lice. Oh, de havde lus i håret, ja, ja.
So when you begin, you first put the lotion on their heads.
Så vi starter lige med at putte noget lotion i håret.
Then you give them a shower.
Og giver dem et brusebad.
Then you feed them.
Giver dem noget mad.
And then you start working.
Og så begynder vi at lære at læse.
And I have to show you a lady. She is a hero.
Og hende her, hun er en virkelig helt.
She's a professional teacher and she has a curriculum for every single child individually.
Hun er uddannet lærer og hun udvikler simpelthen en læseplan individuelt for hvert enkelt barn.
Do you know what this is?
Ved du hvad det her er?
This is inside the church.
Det er inde i kirken.
And they are clean and she's even got that flower in her head.
De er blevet vasket og pigen har endda fået blomst i håret.
And this is 8 years after we've been working with them. Finally their parents come to listen to them.
Efter vi har arbejdet med dem i 8 år, kommer deres forældre endelig for at lytte til dem.
We included them together with our children when we did Christmas programs and Easter programs.
Og vi har lavet nogle særlige sådan programmer ved jul og påske, hvor vi har inviteret dem.
And nobody came to hear them. They were just alone.
Men der var ikke nogen, der kom
beginning.
For at høre dem. Det var bare sådan en ret ensom forestilling til at begynde med.
Well, that teacher I showed you, she's a teacher.
Men hende læreren, jeg viste jer, hun er virkelig en sand lærer.
And the parents respect her.
Og forældrene respekterer hende.
And they bring them on time for rehearsal.
Og de sørger for at komme med børnene til tiden til øvelserne.
And they come to hear their children.
Og nu kommer de for at høre deres børn.
To have your parents care, I never realized what some gypsy children are missing.
Og det gik op for mig der, det var virkelig, det er noget, som mange af de her romabørn har manglet, det er, at deres forældre viser interesse for dem.
To have your parents care, it brings your self-esteem up.
Det er, at ens forældre viser sådan en interesse, det er altså med til at løfte ens selvværd.
So really, really happy for the opportunity God has given us there.
Så jeg er så taknemmelig for den mulighed, Gud har givet os der.
This is in Bulgarian, hrana za bezdomni, which means feeding homeless people.
Og det her, det er et bulgarsk udtryk for at et madprogram til hjemløse.
This is a deacon in our church and another person.
Det her, det er en fra vores kirke og en hjælper.
And this is a van with hot soup distributing food to the homeless every day.
Og det her, det er en bil, vi kører rundt med, hvor vi uddeler varm suppe til hjemløse hver dag.
Do pray for this man. This man.
Bed for de her to mænd her.
He's not being well and we really need him.
Den ene af dem er ganske syg for tiden, og vi har virkelig brug for ham.
If you think that was not enough.
Og som om det ikke var nok.
God surprised us with something else.
Så har Gud overrasket os med noget andet også.
And this was the refugee crisis with Syrians.
Det er den flygtningekrise, der er opstået i forhold til Syrien.
Last winter, so many of them were crossing the border.
Sidste vinter kom der så mange syrere over grænsen.
We are the last Christian country after the Muslim world starts.
Vi er det sidste kristne land, og derefter begynder den muslimske del af verden.
So they were coming from Turkey.
Så de kom via Tyrkiet.
And they were placed in horrible conditions because Bulgarians, well, I'll say not like, I should say hate Muslims.
Og de blev anbragt under fuldstændig forfærdelige vilkår, fordi det er forkert at sige, at Bulgarien ikke kan lide muslimer. De hader muslimer.
Because of what has happened during the Turkish yoke for 500 years.
Og det går tilbage til det, der skete i de 500 år under tyrkisk herredømme.
Bulgaria was under the Turkish rule.
Bulgarien var underlagt et tyrkisk herredømme.
And there were things like a blood tax.
Og der var en særlig blodskat.
Which meant that the Turks would take away boys and girls at the age between 2.5 and 4 years old.
Og det betød, at tyrkerne de tog børn fra deres forældre, når børnene var mellem 1.5 og 4 år gamle.
The boys would be taken, brought up in orphanages and be the soldiers against their own people later.
Så blev de her drenge opfostret i nogle børnehjem og blev opdraget til at være soldater imod deres eget folk senere.
You probably have heard of the word anichari. Anichar. It's a Turkish word for those people.
Der findes et særligt tyrkisk ord for den her gruppe af drenger. Det er muligt, de har hørt
And
om
then
det
all the girls would be taken for the harems.
Og pigerne blev så taget og brugt i forskellige harem.
So Turkey has never apologized, so this is still in the minds of Bulgarians.
Og Tyrkiet har aldrig undskyldt for det her, og det ligger stadigvæk dybt i hos
so anyone
Bulgarien.
Who is a Muslim is a threat.
Så for Bulgar, der er en muslim en trussel.
And these people came, and although there are many Bulgarians who wanted to help them and who have grown out of this attitude.
Så de her folk, de kom, og jo, der var mange bulgarer, som gerne ville hjælpe dem, og som ligesom havde formået at lægge den her attitude bag sig af had.
The majority went out protesting against them, not wanting them in their areas.
Så kom det helt store flertal ud og protesterede imod dem, og ville ikke have dem i nærområdet.
So the government was forced to put them in a very tiny place. Many people.
Så regeringen så nødsaget til at placere de her flygtninge i rigtig mange mennesker på et meget lille område.
Because they couldn't move them anywhere else.
Man kunne ikke anbringe dem andre steder.
And you can see inside the tent, this is water.
Man kan se inde i teltene, det er altså vand der er inde i teltene.
They came from a hot climate, so they were barefooted. Next one.
De kom fra et ganske varmt klima, mange af dem var barefodet.
There were Christian people who were there for them, and they worked. And this is quite far away from Sofia, where I live.
Der var kristne, som tog derud og arbejdede for at tage sig af dem, og det er et stykke fra Sofia, hvor jeg bor.
This was a building. A former orphanage was completely abandoned with the broken windows and everything, and they placed people there.
Det her det er et tidligere børnehjem, som var nedlagt og som var forladt og med knuste vinduer og alt muligt andet.
No
water. Men der
anbragte
man dem.
No electricity.
Ingen elektricitet.
And we didn't know what to do.
Vi vidste simpelthen ikke, hvad vi skulle stille op.
We didn't have any money.
Vi havde ingen penge.
We just had the pain for those people that they're suffering.
Vi havde bare en smerte for de her mennesker og for deres lidelse.
And it's amazing how God works.
Men det er fantastisk, hvordan Gud virker.
Because I got a phone call from Hungarian Baptist Aid.
For jeg fik en telefonopringning fra
Hungarian Baptist Aid.
Fra et baptist hjælpeorganisation.
And they said we have 5,000 euro for the refugees.
I Ungarn, ja. Og vi har 500,000 euro for de her til de her flygtninge.
So this is us and them in our old church praying.
Så her er en kreds af mennesker i vores kirke som beder.
And then going off with 9 cars.
Og som derefter tog afsted i 9
and
biler.
A lorry.
Og en varevogn.
With hygiene packs.
Med sådan nogle hygiejnepakker.
With 30 volunteers from the church.
Der var 30 frivillige fra kirken.
Next one. With things for the children.
Og med gaver til børnene.
Also for the mothers.
Og til mødrene også.
That lady, I wondered who she was looking at this picture back now.
Der er en kvinde her, som jeg når jeg sådan ser på billedet, så tænker jeg, hvem er det hun er.
I lost contact with them.
Jeg har mistet kontakten med dem.
And 2 weeks ago, someone called me and asked me, "Can you help this family? They have a baby. They have nothing for the baby. I mean, no food for the baby."
Og så for 2 uger siden var der en, der kontaktede mig og sagde, "Kan du hjælpe den her familie? De har fået et barn, og de har ikke nogen. De har ikke noget mad til barnet."
It was her.
Og det var så hende.
You can just show the pictures.
Jeg kan bare se billederne her. Ja.
It's very humbling watching these people who have left much richer lives than ours.
Man fyldes med en ydmyghed, når man ser de her mennesker, som har forladt en langt rigere tilværelse i Syrien end den vi har i Bulgarien.
And us being there, standing, giving them things that they desperately need.
Og nu står vi her og deler ting ud til dem, som de desperat har brug for.
For me, it was a very humbling experience.
For mig var det en oplevelse, som virkelig manede til ydmyghed.
Looking at the eyes of the men not being able to take care of their families.
At se ind i øjnene på de her mænd, som ikke længere var i stand til at tage vare på deres familier.
And looking at the eyes of the women feeling humiliated.
At se ind i øjnene på de her kvinder, som følte sig ydmyget ved det her.
But I'm happy because we were there.
Men jeg glæder mig over, at vi kunne være der.
And we could do the little that we could do and win some hearts.
Og vi dog kunne gøre det lidt, vi kunne og vinde nogle hjerter.
This man is actually, I don't know if there's anyone, not only from the Baptist churches, but from the other denomination that is here. This man is pastor in the Congregational Church. This is a different delivery and different thing that we did for them in the camp, and we did it together with the Congregational Church in Bulgaria.
Og manden, der står her, er præst i et kirkesamfund, der måske minder lidt om Missionsforbundet, og som vi har haft et samarbejde med omkring hele det her hjælpearbejde.
Beautiful children.
Det er så smukke børn.
Just brace your heart.
Ja, det vinder virkelig. Tag ens hjerter.
Well, let me finish with showing you how the new building is going. Well, it does look like that now, but this was the plot of land that we bought in 2002.
Lad mig slutte med at fortælle lidt om, hvordan det ser ud med vores kirkebyggeri. Det er et lille billede øverst til højre, ser man, hvordan grunden ser ud, da vi købte den i 2002.
It's on the same road where our old church is.
Det er i det samme område, hvor vores gamle kirke var.
So if you walk further on the right is the old church.
Så hvis man går lidt længere ned ad gaden, så ligger vores gamle kirke på højre hånd.
In 2004 we obtained permissions to build.
Og i 2004 fik vi tilladelse til at påbegynde byggeriet.
This is what it looks like now.
Det er hvordan den ser ud i dag.
It's almost finished.
Næsten færdig.
We hope to hold the European Baptist Federation meeting there next year.
Og vi håber at kunne være værter for en baptistkonference
der september.
Næste år. I september.
We pledged that we would not borrow money.
Og vi lovede os selv, at vi ville ikke låne penge.
That if there was sponsorship, we will build.
Hvis der var kunne skaffe sponsorer nok, så ville vi bygge.
And we pledged that we as a church, despite our poverty, will give a 10%.
Og vi lovede, at vi i kirken, selvom vi også mærker fattigdom, så ville vi give 10%.
And not only by God's grace, we did it.
Og ved Guds nåde lykkedes det for os at gøre det.
We're still missing 100,000 euro.
Vi mangler stadig 100,000 euro.
But we're going.
Men det skal nok lykkes.
And God has blessed it in ways that we could have never imagined.
Og Gud har velsignet os på måder, som vi aldrig kunne have forestillet os.
Just to remind you, this is what it looks like.
Og det her, det er igen, hvordan det ser ud.
On the outside, and this is a very interesting picture.
Det her er et ganske interessant billede.
These are part of the teenagers in the Sunday school.
Det her er en gruppe af teenager i vores søndagsskole.
And they planned to climb a peak of a mountain to raise funds for the new center.
Og som en måde at lave noget fundraising på, gav de sig selv den udfordring, at de skulle bestige et bjerg.
And they went on the Sunday and they prayed in the new hall first.
Så de mødtes først om søndagen og i den nye kirkebygning og forbede sammen her.
And then they got ready.
Og så gjorde de sig klar.
And they climbed.
Og klatrede op.
And they did have enough to actually do one of their Sunday school rooms.
Og de fik samlet penge ind på den måde til faktisk at gøre det vores søndagsskolelokaler færdige.
I can't get over how brave they are.
Jeg kan slet ikke komme over hvor modige de er.
As we were climbing, an elderly gentleman came. Obviously, he was a mountaineer.
Og mens de var ved at klatre op, så kom der en mand forbi, som tydeligvis havde mere erfaring ud i bjergbestigning.
And because the weather was not good in this weather, you don't usually take children up.
Og han sagde, det vejret er ikke godt normalt under de her forhold, så skulle man da slet
ikke
tage børn med op.
But they wanted to do it.
Men de ville bare gennemføre det.
And then he asked, "Oh, children, what are you doing climbing up the mountain today?"
Så han spurgte, hvad laver I, når I sådan klatrer op ad bjerget på sådan en dag som i dag?
And one of the girls just went to him.
Og en af pigerne gik bare over til ham.
And he said, "We are getting money for our church."
Vi er i gang med at skaffe penge til vores kirke.
And he said, "Where do you get the money from? Let me get some too."
Og så sagde han, "Hvorfor er de penge for sådan? Det vil jeg vil da også godt have nogen."
And she said, "People will give it to us."
Og hun sagde, det er der nogle mennesker, der giver til os.
And not just that, but she carried on witnessing to him.
Og så fortsatte hun ellers med at vidne for ham om Jesus.
She even asked, "Mom, what's the address of the church?"
Og spurgte, mor, hvad er det nu, adressen på kirken er?
Amazing.
Er
I mean, have the children witnessing and being brave to do that when the building is not ready. It does bring a lot of joy to our hearts.
Det giver bare sådan en glæde i hjertet at se børn på den måde have mod og vidne, selvom kirkebygningen ikke engang er færdig endnu. Så.
Thank you for being so patient.
Tak for jeres tålmodighed.
In this heat.
I denne her varme.
Building hope. That's what it's all about. Building hope.
Det som det hele handler om her er at opbygge håb.
Do you pray for us?
Vær med til at bede for os.
Remember to pray for us. I have brought some glass jewelry just over here in the back. The funds also go for the new building, if any of you would like to help yourselves.
Jeg har taget en samling af nogle forskellige smykker med, og overskuddet fra salget af dem går også til vores nye kirkebygning. Så velkommen til også at tage et kig på det på vejen ud.
But something that's in the heart of my church, and I'm really proud to be part of this church for that.
Men jeg er stolt af at være med en del af den her kirke. Her noget som virkelig ligger som dybt i vores DNA som kirke.
Preach the gospel always and if necessary use words.
Forkynd altid evangeliet og brug om nødvendigt ord.
Thank you very much.
Mange tak.
Tak til Didi. Man bliver næsten ordløs, når man oplever, hvor meget mennesker kan lide. Og Didi har ledt os ind i et univers, som på mange måder er så meget anderledes end vort. Men vi skal give anledning til konkret at stille spørgsmål til Didi. Er der nogle af jer, der sidder med spørgsmål, som I gerne vil stille Didi? Så er der mulighed for det nu. Ja, det er der. Rita? Det kan I tro, I må. Rita spørger, om I må have lov til at samle penge ind nu. Vi kan sige til jer, at Didi kommer her uden at betale. Ja, det er godt, vi vil have oversat. Didi kommer her uden at skal have noget som helst honorar. Hun får sine udgifter dækket ved at rejse herop. Og så har vi lovet hende en gave med hjem til det arbejde, blandt andet imellem flygtningene. Og i Baptistkirkens kvindenetværk starter vi en møntindsamling op nu. Vi har lavet små magneter til køleskabene. Et nyfødt håb for fremtiden, kalder vi det. Et nyfødt håb for fremtiden. Som de siger, der er børn, der fødes på vej som flygtninge, og de fødes i et nyt land, og der er brug for meget hjælp til disse babyer og til disse mødre, som står i den situation, som vi har set beskrevet meget, meget tydeligt før. Og den møntindsamling, den har vi startet i dag. Kvindenetværket har i dag samlet en gave ind, som Didi får med hjem. Og hvis der er nogle af jer, der vil give en gave, så kan vi sætte en kurv frem. Der er ikke nogen som helst tvang i det. Vi går ikke rundt med nogen kurv, men hvis I på vejen ud vil være med til at støtte det arbejde, som Didi står midt i Bulgarien, er I meget velkomne. Andre spørgsmål eller kommentarer? Det var en god kommentar, ja. Men I har det nok ligesom jeg, at vi er udfordret. Jeg bad Didi om at udfordre os, og vi er blevet udfordret. En kirke, som er midt i en situation, som kræver os som kristne, og som lever på det ord, som Gud har givet os med at være i tjeneste og diakoni, det må vi sige. Det har været Didis menighed. Ej, op. Hvad siger Hanna?
Hvor mange cigøjnermenigheder er der nu?
Hvor mange romaer er der? Og hvor mange menigheder er der? Jeg kunne også tænke mig at vide, hvor stor procentdel af befolkningen er romaer.
In terms of number of Roma churches, the Roma churches are one third of the Baptist Union churches.
En tredjedel af baptistkirkerne i landet er Roma menigheder.
I'm not really sure of the number.
Jeg har ikke helt styr på det eksakte antal af mennesker.
But it's definitely one third.
Men det er helt afgjort omkring en tredjedel.
The Baptist Union is about 5,000 people.
Og vi er omtrent 5,000 baptister.
We have in the Gypsy churches we have the pastors are Gypsy people.
Og i her romakirke der er præsterne også romere.
And also within the Bulgarian churches we have quite a lot of different people. For example, Armenians, Gypsies, Bulgarians.
Og generelt i kirkerne er der en spredning af armenere og bulgarer og romere.
Yeah, but it depends on where the church is. In the Roma areas, there are Roma churches.
Men det kan variere lidt fra sted til sted, hvor kirken er placeret, men i typiske Roma-områder, der er det helt klart Roma-menigheder, der var sagt.
Yeah. Does this answer?
Er det et nogenlunde svar på spørgsmålet?
Ja, yeah, meget gerne flere spørgsmål. Ikke flere spørgsmål? Jo, det er der. Jette, rejst dig op.
Good question.
Det er et godt spørgsmål. Det er spørgsmålet er drejer sig om. Nu så vi et billede af en dreng med læbeganespalte, og så går spørgsmålet på, hvad der sker med de her børn, om de bliver opereret eller hvad?
The children would only be operated if there is a foundation who would see the child and would have the money to help them.
Børnene bliver kun opereret, hvis der er i nogle organisationer, som bemærker dem og som har eller kan rejse pengene til at betale for operationerne.
But these are very few.
Men dem er der ikke mange af.
Most of the children are just left there.
De fleste børn bliver bare efterladt der.
Plus, recently there was a child like that, and we found money for the operation, but unfortunately they said they did not allow us to do it.
Vi har også været i en situation, hvor der var et sådan barn, hvor vi rent faktisk fik rejst pengene til, at han kunne blive opereret, men vi fik ikke lov til at lade ham blive opereret.
They said this child is so disabled, it's not going to improve their life.
Argumentet var, at det her barn har så svære fødselsdefekter, så det hjælper, nytter ikke noget at begynde at operere alligevel.
Which I didn't think was acceptable, but we didn't have the power to do anything else.
Og jeg synes, det var et uacceptabelt argument, men vi havde simpelthen ikke mulighed for at gøre indsigelse imod det.
But there are others that have been able to have operations, and it's been wonderful for them.
Men der er nogen, hvor det lykkes at få dem at blive opereret, og det har selvfølgelig været skønt for dem.
Thank you.
Flere spørgsmål?
Ja. Var det modstand fra den ortodokse kirke, og I så...
Are you counting resistance from the Orthodox Church? For instance, related to youth work and such. Spørgsmålet lyder om man møder modstand fra den ortodokse kirke, for eksempel i forhold til børne- og ungdomsarbejde.
Is the Orthodox Church facing opposition from the Orthodox Church, for instance, related to youth work?
Yes, we are facing big opposition from the Orthodox Church.
Ja, vi møder stor modstand fra den ortodokse kirke.
When we start building a building, there's huge opposition in the council everywhere because everybody considers themselves Orthodox.
Da vi gerne ville bygge den her bygning, var der ganske stor modstand mod det i byrådet, fordi de betragter sig selv som ortodoxe.
The ordinary priests in the small villages are very abusive toward people from the churches.
Og de ordinerede præster i landsbyerne kan være ganske modbydelige over for evangelikale kristne.
There's an Orthodox priest living right across our old church building.
Og lige over for vores gamle kirkebygning bor der en ortodox præst.
He usually stays on the balcony and smokes his cigarette from it.
Står gerne ud på sin altan og ryger cigaretter.
And my husband, he knows that he's the main pastor of the church, and when he passes by, he always greets him.
Min mand, når han går forbi, han ved, at ham her han er
præst
for en af de store forsamlinger, men den her ortodoxe præst svarer aldrig på min mands hilsner.
So we are trying, but it's like a wall.
Så vi prøver at være venlige, men det er som at tale til en mur.
So yes, there is huge opposition.
Ja, der er meget stor modstand.
Ret optaget af, at vi også i Danmark havde slaver, at der var kvinder, der var ramt gennem trafficking, altså menneskehandel. Og derfor ved vi, at du har været engageret også på europæisk plan lidt i det arbejde. Kan du fortælle en lille smule om det europæiske arbejde?
European work against trafficking.
Mm-hmm. Right, the European work. There's European Baptist Federation has been very good at getting people together from the different countries.
Baptisterne i Europa har faktisk været gode til at få samlet folk fra de forskellige lande imod trafficking.
There's the awareness about it, and there's serious work being done.
Der skabes dels en del opmærksomhed omkring det, og der gøres en seriøs indsats.
In countries like Denmark, the work is done more with the victims themselves.
I lande som Danmark, der arbejder man direkte med ofrene.
In countries like Bulgaria, it's more prevention work.
I et land som Bulgarien, der prøver man mere at lave forebyggende arbejde.
For example, these literacy class children that we have, if it wasn't for the literacy class, they'll have nothing to do.
For eksempel den her læseklasse, vi har for børn. Hvis ikke vi lavede det, så var der ikke noget for dem overhovedet.
But now they have started believing themselves that something can happen with them.
Men good. Det er med til at indgyde dem en tro på, at noget godt kan ske for dem.
So there's a lot of prevention work done, making them to believe that they can cope.
Så der er en masse forebyggende arbejde, som går ud på at få dem til at tro på, at der kan ske noget godt.
And,
de kan klare
and this is the first step when you're succeeding in something to believe that's going to happen.
Og det er et første skridt at skabe den her tro på at noget godt kan ske.
So is this answering your question?
Yes. Yeah.
Har meget, meget, meget varmt. Og jeg kan godt mærke på,
Yes.
Yeah. Har næsten er for varmt.
Yeah, tak skal I have.
Okay, well wait. What will you
get? Den skal bare ned. Det var for at den skulle være.
It's okay.
Tog der ikke spotlight.
Okay. Whew, there we are.
Are there none of the big aid organizations who are helping those refugees? Red Cross or some of the other major aid organizations, mm-hmm. are none of them helping the refugees, the Syrian refugees?
Yeah, they are. They are helping them.
Spørgsmålet går på, om der ikke er nogen nødhjælpsorganisationer, som hjælper nogle af de her syriske flygtninge. Og jo, det er der.
But initially the crisis was huge when they first came. We were not prepared at all.
Men lige da krisen den indtraf, og det hele gik meget stærkt, der var ikke nogen, der rigtig var forberedt på det.
And it was months before everybody got organized properly.
Og det tog måneder før noget sådan egentlig blev ordentligt organiseret.
So I was pleased that the Christians were the first ones to do the job and be there.
Så det glædede mig, at vi som kristne var nogle af de første til at være til stede og være i stand til at hjælpe de her mennesker hurtigt.
It is better now.
Det er blevet bedre nu.
But it's much more complicated than that because the borders are now closed.
Men det er meget kompliceret, fordi også nu er grænserne lukket.
And people are stuck in Turkey and Lebanon, and families are divided.
Og familier er sådan er fanget i forskellige sammenhænge, og nogle familier er blevet splittet på tværs af landegrænser.
And many have left Bulgaria and went to Western countries, but they're being returned now, so we expect a second wave.
Så og mange har forladt Bulgarien og prøvet at rejse til andre lande, men bliver nu sendt tilbage til Bulgarien, så vi forventer faktisk en anden bølge.
Yeah. So thank you for your question. Yeah.
Ja, tak for spørgsmålet.
Jeg tror, det er vigtigt for os måske nu at sige tak for i eftermiddag.
Thank you very much. God bless you.
Tusind tak. Thank you very, very, very much. Thank you. Før i går, så var det sådan i går, at vi som kvindenetværk, vi delte nogle kort ud. Og vi sagde, at når man kom til et af arrangementerne og havde kortet med, så var der en gave til kvinder, og vi vil sige, at der er en gave til alle kvinder. I er velkommen til, når I går ud, der at gå ned og modtage en gave fra Danske Baptisters kvindenetværk. En reklame for vort arbejde, og samtidig en gave til jer alle. Vi er et kvindenetværk, og vi kunne sådan drømme om at blive et kvindenetværk, hvor også Missionsforbundets kvinder ville være sammen med os om det. Ja. Tak til jer alle sammen, fordi I kom. Ja.